Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat kisah mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan melihat Injil Lukas pasal 16 ayat 24. Sebagaimana firman Tuhan katakan, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Perhatikan di sini saudaraku, orang kaya itu berubah posisinya menjadi pengemis, sementara itu pengemis itu berubah posisinya menjadi orang kaya. Lalu apakah Abraham akan menuruti permintaan dari orang kaya itu? Firman Tuhan katakan, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh orang-orang percaya saat ini, sejak kebangkitan Yesus Kristus, itu akan masuk ke dalam kubur dan tentu saja akan kembali menjadi debu. Akan tetapi, roh mereka itu akan pergi bersama dengan Kristus. Dan orang yang terhilang saat ini masih masuk ke tempat penyiksaan di alam maut. Efesus 4 ayat 8-10 memberikan gambaran berikut ini kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dengan kata lain, saudaraku, ketika Tuhan Yesus turun ke dalam alam maut atau Hades setelah penyalipannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus memasuki bagian Firdaus. Di situ dia mengosongkannya dan membawa setiap orang ke hadapan hadirat Allah. Satu-satunya bagian dari Hades yang masih dihuni ialah tempat penyiksaan di mana orang tidak percaya akan pergi ketika mereka mati. Tubuh itu hanyalah rumah dari tubuh kita, tempat kita hidup. Apa yang terjadi pada roh setelah meninggalkan tubuh? Kemana roh akan pergi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surga adalah sebuah tempat. Dan pada saat Anda dan saya mati, entah Anda dan saya akan masuk surga bersama Kristus, atau Anda dan saya masuk ke dalam tempat penyiksaan, di mana pada akhirnya Anda dan saya akan dihakimi dan kemudian dicampakkan ke dalam lautan api. Yang penting untuk diketahui ialah Allah tidak berencana agar lautan api itu menjadi tujuan akhir bagi siapapun di dalam keluarga manusia. Matius 25 ayat 41 menyatakan bahwa lautan api itu disediakan bagi si iblis dan para malaikatnya. Masing-masing kita memiliki tujuan akhir sendiri. Anda harus mengambil keputusan dalam hidup ini, kemana Anda nantinya akan pergi setelah kematian Anda. Anda tidak memperoleh kesempatan kedua setelah kematian. Oleh karena itulah, manfaatkanlah setiap kesempatan yang Allah berikan pada saat ini. Selanjutnya, saudaraku, Lukas 16 ayat 27 sampai dengan 31, firman Tuhan mencatat demikian. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudaraku, itu berarti jangan menunda-nunda untuk mengambil keputusan. Tidak akan ada kesempatan setelah kematian. Oleh karena itu, segeralah mengambil keputusan, karena tidak akan ada orang yang mati yang akan bangkit khusus untuk mengingatkan kepada Anda. Saudara, kini kita akan memasuki Lukas pasal 17. Ayat 1-2 mencatat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan di sini, ini sebenarnya sesuatu yang sangat keras. Selanjutnya, Lukas 17 ayat 3-6 mencatat, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau,' dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Dengan kata lain, saudaraku, para murid Yesus itu harus selalu siap untuk memaafkan. Yesus tidak berkata bahwa orang yang berbuat dosa itu tidak boleh ditegur. Seseorang itu harus dibuat agar tahu kesalahannya. Tetapi ketika ia dengan jujur bertobat, maka ia harus diampuni bahkan jika ia mengulangi dosanya sampai berkali-kali. Kemudian saudaraku, Lukas 17 ayat 7-9, firman Tuhan mencatat demikian. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Saudaraku, di sini kita melihat bahwa jika Anda dan saya menaati ajaran-ajaran dalam dasar Tita dan khotbah di bukit, sementara ada yang tidak dapat Anda jalankan, Anda sebenarnya hanya melakukan apa yang mampu Anda lakukan. Apakah untuk itu Anda berpikir Anda akan memperoleh keselamatan? Tidak, saudaraku. Kita justru perlu mengenali bahwa keselamatan itu merupakan suatu pemberian. Anda dan saya tidak dapat mengusahakannya. Memegang hukum Allah itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Kemudian Lukas mencatat, "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya sudah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menyembuhkan 10 orang penderita kusta. Namun, hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur kepada Yesus untuk apa yang sudah dilakukannya. Yesus kemudian melakukan hal kedua terhadapnya. Ia mengampuni dosa-dosanya. 9 mantan penderita kusta lainnya yang disembuhkan itu tidak diselamatkan. Ucapan syukur seharusnya ada dalam hati seorang Kristen. Saudaraku, mengapa Anda pergi ke gereja pada hari Minggu? Apakah Anda pergi ke sana untuk menyembah Allah dan bersyukur kepada Dia atas segala sesuatu yang telah dilakukannya kepada Anda? Satu hal yang dapat kita lakukan kepada Allah ialah mengucap syukur. Kita harus memiliki hati yang bersyukur terhadap Dia. Lukas 17 ayat 20-21 mencatat, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga, orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya, kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat yang mulia dari kerajaan Allah itu tergantung pada apa yang akan disampaikan Yesus. Yesus menekankan masa depan, perubahan yang akan datang dan kedatangannya kembali. Ini tentu saja merupakan satu bagian penting di hadapan kita, di mana Tuhan mengingatkan para muridnya untuk tidak tertipu perihal kedatangannya. Kedatangan Kristus itu terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama ialah apa yang kita sebut sebagai pengangkatan jemaat, yaitu pengangkatan orang-orang percaya ke surga sebagaimana yang diungkapkan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ke 18. Dan tahapan kedua dari kedatangan Yesus yang kedua kalinya ialah kembalinya Kristus untuk mendirikan kerajaannya. Ini akan terjadi setelah pengangkatan dan setelah masa kesusahan besar. Dan kemudian saudaraku, Lukas 17 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan mencatat demikian. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Saudaraku, pertama kalinya Yesus datang, mereka gagal mengenali dia karena mereka sedang mencari seorang Mesias yang berkuasa yang datang dan melepaskan mereka dari pemerintahan Roma. Sebaliknya, Yesus datang sebagai seorang bayi dan hidup sebagai seorang tukang kayu. Kali berikutnya, Yesus akan datang dalam kemuliaan. Oleh karena itu, Yesus memperingatkan mereka untuk tidak terkecoh dengan mereka yang mengatakan bahwa ia ada di sini atau ia ada di sana, atau bahkan ia sudah datang di tempat lain. Saudara, inilah satu alasan Anda tidak dapat menetapkan waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Selanjutnya, Lukas 17 ayat 24-25. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pulalah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Saudaraku, salib ada dalam program Allah. Yesus menjalani jalan salib untuk membawa Anda dan saya. Ia membuat kerangka programnya dengan sangat jelas, dan ia akan menderita dan ditolak oleh umatnya. Dan kemudian ayat 26 dari Lukas pasal 17 mencatat, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Saudara, apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh? Referensi apakah yang diacu oleh Tuhan? Lukas 17 ayat 27 mencatat, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Apa yang salah dengan hal-hal ini? Saudara, ternyata pernikahan sebenarnya bukanlah sesuatu yang salah. Pernikahan adalah sesuatu yang benar. Lalu apa yang salah dalam makan dan minum? Kita harus melakukannya untuk mempertahankan hidup. Tetapi mengapa Tuhan Yesus menyebutkan hal-hal ini? Saudara, itu semua karena generasi Nuh hidup seolah-olah tidak ada penghakiman ketika penghakiman sudah di depan mata. Saya ulangi, karena generasi Nuh hidup seolah-olah tidak ada penghakiman ketika penghakiman sebenarnya sudah ada di depan mata mereka. Selanjutnya, saudaraku, Lukas 17 ayat 28-29 mencatat, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudaraku, inilah hal luar biasa yang dikatakan Yesus dalam hubungan ini. Lot sama sekali berbeda dari Nuh. Namun, di antara keduanya itu terdapat keserupaan. Tidak seorang pun di Sodom yang merasa panik, kemudian menjual harta milik mereka dan melarikan diri keluar kota. Mereka sama sekali tidak percaya akan berita itu. Allah tidak akan menghancurkan kota itu sebelum Lot dibawa keluar dari situ. Demikian juga, Allah tidak akan mendatangkan masa kesusahan besar di atas bumi ini sebelum ia mengangkat jemaat kepunyaannya keluar dari dunia ini. Dan saudaraku, Lukas 17 ayat 30 mencatat, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Saudaraku, Allah memiliki umat di dunia saat ini yang serupa dengan Lot dalam banyak hal. Walaupun mereka telah mempercayai Kristus sebagai juru selamat, mereka tetap berkompromi dengan dunia. Dan kemudian ayat 31 mencatat, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Dalam catatan kitab Matius dalam percakapan di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyebutkan periode ini sebagai masa kesusahan besar. Dan Lukas 17 ayat 32 mencatat, ingatlah akan istri Lot. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, istri Lot ternyata merupakan contoh dari orang yang tidak percaya kepada Allah. Ia memiliki anak-anak perempuan dan sahabat-sahabat di Sodom. Lalu mengapa istri Lot menoleh ke belakang? Oleh karena ia tidak percaya bahwa Allah akan menghancurkan kota itu. Oleh karena itu, kita harus ingat akan istri Lot. Percaya kepada Allah adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya, saudaraku, Lukas 17 ayat 33-37 dikatakan demikian. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam ini ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa Nuh, siapa yang dibawa keluar dari dunia? Ini bukanlah pengangkatan yang sedang dibicarakan oleh Yesus. Bandingkan ayat ini dengan Wahyu 19 ayat yang ke-17. Inilah yang disebut pertempuran Harmagedon, yang sebenarnya merupakan perang Harmagedon, dan itu akan berakhir ketika Kristus datang untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga pada akhirnya sungguh menolong kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.